kun wixata hanga jimaatatti galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa hanga sa'aa sadiitti ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Qabajjii 18 bara 2024 attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessanirraa an tuujubee horaati. Naannolee Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti dhukkubni busaa dachaa dabaluusaa. Pirezidaantichi Ameerikaa duraanii filannoo pirezidaantummaa marsaa sadaffaaf nan dorgomaa jedhan. Gaazexeessaa gameessa Oromoo waliin marii hin geggeessine qophii keenya waa'ee uummata Oromoo irratti dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra. Lammiileen Israa'el kumootaan lakkaa'aman wixata kaleessaa Yerusaalemitti hiriira bahuudhaan akkaataa muummichi ministeeraa Benjamin Netanyahuu waraansa Gaazaa keessaa itti qaban mormanii jiru.
Hiriirri kun gara mana jireenyaa dhuunfaa muummicha ministeeraa Benjamin Netanyahuutti tun qajeeliin dura naannoo paarlaamaa Israa'elitti eegale. Mormitoonni kunneen mootummaan booji'amtoota hafan kanneen garee hidhattoota Faalestiin onkoloolessa torba darbu. Israa'el gama kibbaa irratti haleellaa lubbuu namaa galaafate sanaan qabaman Hamaas waliin mootummaan akka mari'atu akkasumas filannoon paarlaamaa dafee akka gaggeeffamu gaafatan. Dhaabbati oduu Reuters akka jedhutti mormitoonni hangi tokko namoota baay'ee irraa adda ba'anii ittisa yookaan kellaa poolisiin kaa'ee cabsuuf yaalaniiru. Humnootiin nageenyaa ammoo mormitoota hiriiraan kana duubatti dhiibu kan danda'an yoo ta'u dhumarrattis ujummoodhaan bishaan itti biifuudhaan namoota walitti qabaman bittimsuu danda'aniiru. Mormiin kun kan mudate Netanyahuun kaabinee waraana isaanii erga diiganii sa'aatii muraasa booda yoo ta'u. Erga jeneraalonni duraanii fi giddugaleessa ta'an lama torban darbe kallattii waraanaa gaggeeffamu irratti muummicha ministeeraa waliin waliigaltee dhabuu isaaniitiin aangoo gadhiisan booda. Waayit haawus kibxata kaleessaa akka jedhetti tarkaanfiin diiguu mootummaan Israa'el fudhate kun dhimma keessoo fi dhimma biyya keessaa waan ta'eef jecha Ameerikaan Netanyahuu waliin walitti dhufeenya qabu itti fufti jedheera.
Tarkaanfii immigireeshinii haaraa pirezidaant Baayiden fudhataa jiraniin godaantonni kuma dhibbootaan lakkaa'aman eeyyama seeraa malee biyyattii keessa jiraatan bu'aa argachuu malu jedhame.
Kunis jalqaba baatii kanaarratti tarkaanfii cimaa daangaa biyyattii ilaalchisee Baayiden fudhatan kan falmitootaa fi seeratumtoota paartii deemookiraatotaa hedduu dallansiise madaaluu irratti kan qiyyaafate ta'uun ibsamee jira. Waayit haawus har'a akka beeksisetti. Bulchiinsi Baayiden ji'oota dhufan keessatti haadha warraa yookaan abbaa warraa lammiilee Yuunaayitid Isteets ituu qabanii Ameerikaa keessa seeraan ala kan jiran hangi tokko eehama jireenyaa kan Green Card jedhamu gara lammummaa biyyattii argachuutti isaan geessuuf akka iyyata galfatan beeksisee jira. Tarkaanfiin kun godaantota walakkaa miliyoonaa ol ta'an irratti jijjiirama fiduu akka danda'u qondaaltonni olaanaan bulchiinsa Baayiden himaniiru. Ulaagaa kana guutuuf godaanaan yookaan godaantuun tokko hanga wiixata kaleessaa waxabajjii 17 bara 2024 waggaa 10 Ameerikaa keessa jiraachuu akkasumas lammii Ameerikaa kan fuudhan yookaan kan itti heeruman ta'uu qabu. Iyyanni godaantonni ulaagaa guutuu yoo mirkanaa'e Green Card yookiin eehama jireenyaaf iyyachuuf yeroo waggaa 3 qabu akkasumas hayyama hojii yeroodhaaf argachuudhaan. Ameerikaa keessaa ari'atamu jalaa baraaramu. Ijoolleen lammiiwwan Ameerikaa hin taane gara 50,000 ta'an kanneen warroonni isaanii lammii Yuunaayitid Isteets waliin gaa'ila godhatan qabanis adeemsa wal fakkaatu kanaaf ulaagaa guutuu akka danda'an qondaaltonni bulchiinsa sadarkaa olaanaa gabaastotaaf kan himan yoo ta'u maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafataniiru. Kanneen gaa'ila dhaaban yeroo hammamiif gaa'ila keessa kan turan akka ta'uu qaban. Ulaagaan kaa'ame jiru garuu wixata kaleessaa waxabajjii 17 bara 2024 booda namni ulaagaa kana guutu iyyannoo galfachuu hin danda'u. Kana jechuunis godaantonni waxabajjii 17 bara 2024 booda yeroo kamiyyuu waggaa 10 sana yoo guuttatan iyyuu sagantaa kanaaf ulaagaa kan guutan akkan ta'in qondaaltonni ibsaniiru.
Naannoo Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti tamsa'inni weerara dhukkuba busaa dachaan dabaluu biiroon fayyaa Oromiyaa beeksiseera. Godinaalee tamsa'inni weerara busaa itti hammaate keessaa godina Wallaggaa Lixaa ji'oota kurnan darbanitti namoonni 1,500 ol dhibee kanaaf saaxilamuu isaanii itti aanaa waajjira eegumsa fayyaa obbo Masfinxaasoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Jiraattonni godina Wallaggaa Lixaa aanaa Qondaalaa jimaata darbe daa'imman dhibee busaan lubbuun darbe jiraachuu ibsan. Sababa dhibee kanaan lubbuun namoota hedduu darbuu danda'a sodaa jedhu akka qabanillee ibsanii jiru. Biiroon fayyaa Oromiyaa weerara kana to'achuuf dhiyeessiin qorichaa irratti hojjechaa jira jedhu itti aanaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kabbadaa Tsahaayee Daamxootu gabaase.
Naannoo Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti tatamsa'inni weerara dhibee busaa dachaadhaan dabaluu fi baay'inni namoota dhibee kanaaf saaxilamanii dhaabbilee fayyaa deeman dachaadhaan dabaleera jechuun biiroon fayyaa Oromiyaa ibseera. Dr. Tasfaayee Kabbaboo itti aanaan biiroo fayyaa Oromiyaa ammatti weerarri dhibee busaa yeroo hir'isu malutti dachaadhaan dabaleera jedhan.
Oromiyaatti gabaasi amma qabnu jabaa ta'uu agarsiisa. Namoonni dhukkubsatanii dhaabbilee fayyaa tajaajila argatan kan inni agarsiisu guddaa ta'uu agarsiisa jechuudha. Aanaalee baay'een godinni Wallagga Lixaa, Askellem, Luubbaa, Boor, Bunnoo, Baddallee, Jimmaa, Wallagga Baa, Shawaa Lixaa, Darbe Aanaa, Muraasa, Hurroo, Guduruun kuma kana kibba Shawaa Lixaa gara Gujii Lixaa kana keessaa aanaa 1-2 Shawaa Baa kana keessaallee aanaan 1-2 keeziin isaan gabaasan keezii olaanaadha. Threshold kan jedhu qabna. Amma gabaasuudha qaban caalanii warra gabaasan jechuudha isaan kuni. Kan Lixa Oromiyaa ammoo keessuma godinni Wallagga Lixaa keeziin dhufaa ture jajjabaadha.
Godinaalee weerara dhibee busaa itti hammaate jedhaman keessaa godina Wallagga Lixaa keessatti namoonni dhibee kanaan miidhaman lakkoofsaan hedduu ta'uu kan himan jiraattonni guyyaadhaa guyyaatti lubbuun namaa darbaa jira jechuun sagalee Ameerikaaf himaniiru. Jiraata aanaa Qondaalaa ta'uu kan himan obbo Kadir Ammee aanaa Qondaalaatti rakkoo dhibeen kun qaqqabsiisaa jira jedhan ennaa ibsan.
Ijoollee hin qabu hareemaa yoo faarmaasii bira kan birrii 10,000 jedhu birrii 3,000 jedhu nama kanuma baasettiin koo rakkoowwatti nama galee ciisa jechuudha.
Jiraataa aanaa beekii ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Imiruu Dhugaas gama isaaniitiin sababa qorichi gahaan hin argamneef hawaasni dararama hamaa keessa jira jedhan.
Qoricha gamee rakkataa jirra. Mana qorichaa fi hojii eegisee rakkatee kan qoricha kan argataa hin jirru. Fakkaataa dhufee hin gataa jedhu waan nu gahee hin qabu inni addumaan sun rakkaamee jirra. Dhaqanaa fi suuma seera qabee kan jiran olee barbaadne waan baranaa kanaa jenna. Nama baay'ee miidhame jira kanuma na seerame baay'eedha. Amma gaa'imaan keenya keessaa kan qabu dhufii waan qabsiisee gaaddituus mana qofaatti kenna. Uumma yuummatiin sodaa guddaa qaba.
Waggoottaniif biifaan keemikaala farraboo keebusaa rakkoo nageenyaa wal qabatee biifamuu hafuun dhiyeessiin agoobaraa addaan citun dhaabbileen fayyaa sadarkaa keellaa fayyaa fi buufata fayyaatti jiran gartokkeef guutuudhaan manca'uun yeroodhaan tajaajila barbaachisu kennuu hafuun keessumaa hawaasa gandoota baadiyyaa jiran hedduu miidheeraa jechuun jiraattonni ibsaniiru. Itti aanaan itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Wallagga Lixaa obbo Masfinxaasoo weerara dhibee busaa aanota godinichaa hunda keessatti mul'achuu ibsaniiru.
Kanaan dura aanaalee 13 keessaa bifa endemik ta'een kan jiru yoo ta'ellee caamsaa 2014 kaasee bifa weeraraatiin aanaalee 3 irraa eegalee bara 2015 aanaalee gara 20 ta'u bara 2016 ammoo aanaalee keenya akka godinaatti qabnu 22 keessatti bifa weeraraatiin mul'achaa kan inni jiru. Akka fakkeenyaatti baruma kana ji'oottan kurnan darban keessatti namoota gara dhaabbilee fayyaa dhufan busaadhaan shakkaman 1,905 ol. Kana keessa namoonni 1,560 ol ta'an dhibee busaa qabaachuun isaanii adda ba'ee tajaajilli wal'aansaa dhaabbilee fayyaa keenya buufata fayyaa hospitaala keessatti kennamaaf ture jira.
Obbo Masfinitti dabaluudhaan dhiyeessiin qorichaa gahaa miti jechuun qaamolee dhimmi ilaallatu xiyyeeffannaa akkatti kennan gaafatanii jiru.
Dhiyeessiin qoricha busaa kun sadarkaa hundaattuu hanqina guddaa kan qabuu fi yeroma komine wasni gama kanal kasa jusi gudada kana walqabate yero haya oromia wolin tawdan torbe torbe dan gaba sai turu zatunda ni sani sajanda management istay akantin kochaga gara gudina kanati fokakabu sani sajanda gudatan yeroma kana garele jarani kochoni busa kana barbaachi sulle gara gudina kinya katfuti wani sani kallati kabatani jirani injira yanga matigaru ankinni yesi kurchajiru gudda kataisi komina wasas balina nakajiru ableva yakinyas nikasu awasni kenyasi kasa tikanjiru
dr tasfayinga masani chin biron fayya oromia yesi kurcharratti imami hojjechajira jiran
ragan stokinjiru gaada kesu kurchilikim sawo jolkabatejiru gaaqamna inni gaaqamnu naqamten raqamnu asosar raqamnu kuni anfilot beegit kondalatti noleka ba shimaltokke babbo gambel kesset bakke hundattu mota haya hundattu stoki wal fakkat unjira jette gafatte yote hala jirun walgitachu disumala garu kezia chinga ba famjeneto ya no farkatamnun qamna jechu isani share gone qodi sani naqamtere jira jechu akasini rawanta ye fero bakke hundi fedi qoricha gafatu kuni qawinu mama arra namakusha kuma shangawu kenine kezina chiru fodonu timbe kinamni bayen nokusate kuma qorishanta wodanda kuma torbata wodanda kuma jata wodanda negative nutti gala jechu ammadatte qorichisa nafiddu thala negenye giddu sana jiru transportation ya majiru kendomin namni ndayu bachu dando kanenu bata guyanto guyalla magawittu mama jechu
akka gabasa jarmiya motumota gamto manitti biron gargar sana moma yuenno chan tibana basetti ethiopia ke satti bati guran la barakuma la mafi digdemi afur ke sana monni dibator bafi jatami afur ukuba busandu aniro kunis bati amajji ke la kofsana mota dibe busatin duani dibajaf kudato ko gal mayture dibanta digdemishanin chalma argamsi sirajechun gabasa sake satti base jira gabasa gale america tif sahidamto finfinira
President in United States tokko yo bayete wogga sadde tajajru danda tanafu Joe Biden yokan Donald Trump je sadasa ke injifatanis marsan sani sadumata Trump garu marsa sadaffa filatamu akadandan ya dajru Washington ra Steve Herman tu gabase kuno
kan marsala mataf president umaf dorgomajran Donald Trump kabara dibeku da sagalifa furtamishan kesa utu angor jrani du ambokotan president Franklin Delano Roosevelt maqadawdan marsasa daffaf dorgomu donda uyota ji adar begere hidanno qawwetin lamiwon amansisan guddich gafataniru
FDR 16 years almost 16 years he was four term I don't know are we going to be considered three term or two term you tell me Ronnie what do you think
Franklin Delano Roosevelt wagga kudaja wanta ufi marsa afuri tajajilan anembeku marsa sadimo marsa la madrudandeñ natima roni maliad marsa sadi
congressin barad bakurasgali fafurtami torba kessa foye famahera motumma digdemi lamma faragasije presidenti waggota fur yero lama katajajilu dangese foye samnisun kutale biya ennasana turan afurtami saddet kessa kanen barbaachisota an soddomi ja kessatti ergaragasi same boda barqba kure sagalif shantami tokko seretay bay
the amendment really codifies what had been for a long time a political norm of not running for more than two terms
for yaunsi kuni duguma yerod era fi sera siyasa kan marsala ma oli dorgomu hindanda amujedu degira
walta ittigafatumma heraf ittana presidenti kataan Pravin Fernandez tron kanakadubatan marsala matajajilun kan marsasa daffaf akadorgoma mugafi diate didan ada marsala matajajilu qofa kan bara presidenti jalqaba George Washington ittigeisa jiran enna woranni addunya lamma fojalqabam Franklin Roosevelt bara dibbokuda sagali afurtama kees ada marsala matajajilu sana qabsuudan bara dibbokuda sagali afurtame afur marsasa daffaf dorgomun injifatan
Hi Barack Hussein Obama
Ergeher motumman digdemi lamma fanfo yefame qabe president onija marsa gutu lamma aftajajina niru inni bodana Barack Obama tron president Joe Biden indegeru dan kabe kamu taton filmi Robert De Niro Trumpin abba irre barasa gutu presidenti ta ubarbadu ittinjede
If he gets in I can tell you right now He will never leave. He will never leave.
Yo amma angotti baye ammu manis nittima qaruma gadinnisu 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 sanabektu qaruma gadinnisu.
I only want to be a dictator for one day.
Guyata ko qofafa na bayre ta uber bad.
Trump ibsa kase kan kennan inna bayi filanno barakuma lama afdigdama haquf yalan jechun himanna ratti yate fi akkan gafatamuf jiranitti kun yada gara fulo duramul sujedu abukaton imahera Fernandez.
The comments that Donald Trump recently made about a third term, which of course flies right in the face of clear constitutional text, are another reason to have concerns about someone who doesn't feel constrained.
Yadan wan Donald Trump dienya kana wa e marsa sadaffa ratti kennani kajel fa mahera motumma mulinatti kan murm sera kenya ke satti wan barre fa mejiru namatu fatu tawoni sane imma nama yaddesu kan biroda.
Trump wa e marsa sadaffa dorgomu seran akordo fanif foye in sera motumma digdami lamfan haqamu qaba sunis sagale mana mare bakkabota harka sadike salama barbada samboda yu tikkate kutale biyetti shantama kesa soddomi saddetin raggase sugafata yukanim mo kutale soddomi afur gumi heramotumma wa mudandaw tarkam fisan raggase san kamiyu kutale biyetti soddomi saddetin raggase famu qaba sena amerika kesat yeroto kokofa foye ins heramotumma haqame.
Acting Secretary of State William Phillips is signing the 21st amendment and prohibition is repealed.
Kambaran ibokur sagalif sagaltami sadiragge foye ins heramotumma digdami tokofan kan yero heddun jal atamnef kambaran ibokur sagalif sagaltami tokko ugati alkoli akka ugura mutasise foye fama hera motumma kuda saddeta fa haqe.
Amma mugar qopi kenya torbani way ummato oromotti cayna. Tasfaye dheeressaa gaazexeessaa buleeyyiidha. Televizhinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo irratti qopheessaa olaanaa sagantaa ta'ee hojjeteera. Gaazexaa dhuunfaa urjiidhaaf hundeessaaf gulaalaa ture. Erga biyyaa bahees dhaabbilee miidiyaa dhuunfaa adda addaa keessa hojjetee jira. Tasfaayeen barreessaa walalooti. Eenya kan kitaaba walaloo Yandaaqqoo jedhu qopheesse maxxansiisee jira. Mata dureewwan walaloosaa jechoota aadaaf seenaa Oromoo keessatti beekaman irraa kan ka'anidha. Waa'ee walaloota isaaf muuxannoosaa irratti Bafaqaaduu Morodaa wajjin marii taasisee jira. Hojii gaazexeessummaatti yoom akka jalqabee ibsuudhaan eegala.
Ogummaa jedhetti galee jechuun qaxarameetti galee kanan hojjedhe mootummaa keessa waggaa laman caalu ture. Ofuma gootti fan dhiisee ba'ee seenaan isaa guddaadha. Televizyiinii Itoophiyaan ture itti gaafatama guddaa kaffatanyaa pirogiraama azzagaati. Dorgomeen galee muudama miti namoota hedduu keessaa dorgome. Achii nan ba'ee egaa sana booda urjiidha. Urjii immoo gara waggaa afurii walumaa galatti daayireektilii waggaa ja'a biyya keessatti. Biyya baanee immoo gaatu beektaa OMN achii ONN keelloo chaanel Oromiyaati. Egaa amma danda'ametti jireenya biyya alaa kanan beekta malee gadi hin teenye.
Televizyiinii Itoophiyaatti galuu keetiin duratti isa jalqabaati moo duraan hojii qabdaa ture?
Isa akkuma reefuun baradhee fixee baay'uuti. Isa dura garuu warra reediyoo afaan Oromoo biraan dhaqee hirmaadhaan ture. Isa sii kaasuudhaaf ture. Amma yuunivarsiitii baradhu waggaa arfanuu deemee hirmaadhaan ture reediyoo irratti keessaa qophii bashannanaa irratti. Kana amaatarummaa dhagaa fe'ee dhuma inni qaxaramiiti akkasii ture.
Walaloofaa dhiyeessitachaa irratti.
Walaloodha seenessoo short story'dhaan kana raadiyoo diraamaa akkasii ture.
Dhiyoo kanammoo dhiyeenya kana gaa. Iyya Ndaanqootiin waan jedhuun dhuftee jirta. Maanni Iyya Ndaanqoo?
Waan tokko naa qabadhu waan hunda walaloo hunda irratti kan apply godhu yoo waan tokko argee ilaale yookaan dhaga'ee na kakaase qofadha kana waa barreessu taa'ee kan walaloo waan biraas kanaaf walaloo hundaaf sababan qaba. Sagaltamii tokko sagaltamii lama yookaan saddeettamii afur dargiin kufee waan sana duratti hin argiin tokko arguu jalqabne iyen danko bariu geset intini san gudan sana undu masaw garu tubora dubisu isena oyya
kitaba ara wala do dan baftetta maka kitaba ketit
bola lo to kos kesajira masadure sanan kesajira acha rasi mo nu bata ma ya ni su wantan je ciwar ba da suna ci wala lo tike sajira
ega biyi alati baate kan barre famani do mo kan duriti jal kaveti kana baga
hundi saw to kitti dan alati hundi saw biyati sababa sambe kutari wan akadurina kakasu dibetaye meku to konsu sen ala sunu nairo bit akam biya bae sana chitom tu biya latkan barre senjiru irra caran sa sena da ada da afani wana kanama to koti mo oromo tin bo fi koti experience go irra kan kaifai bayensa to kolle kan saban kamne jiru
walalo ke kesa kitaba ke kesa tokko kanan arge burra kan rayu kanjeru to kwargera bara kuma kuda sagali fi sadetami jahati kani barre site wan burra kan rayu jedu kana nosi agaatu rejo lumma ke nyati samni biralle afan biradu batulle ittifayyadama senadan wan walqabatu qaba burra kan rayu kana mo tuma fokorsu duma jette ufudatte manni burra kan rayu kuni tazuma
kan fasuma tujiru fatana maasi kidan kanan yu garagagalcha ilala fatana maasi ki barasana kantifakatuti anisa kan qora akakora tatiro la masadi cha larga de ture worafi finne kesa qora chura bobba enture qormata mari fa kesa ti yu burra karayu aleje anibari ya tambe ka burra karayu enisa su chu jedama mal kunjeran etare waan biratin wor qabsi sega wanura furatame abbataun ken halame kadane sano figurata ito an kanade wol qabsi setaniyu barrese kadde diga burra karayu de fatuketi iti adat uti de fatati ibrajira lata akaka kile akabba keti akake dura akabba keti burra jere de amato komo yudallan suyu sadira burra karayu esatibekti esatibekti adatti sedira aka ada note ga wot gumbe ta ani dide dam burra karayu arkan kenu dide malenni mukato kotu jira mukot kotto da fille gadin jenne jira karayu kan jira bida akasana jaba akasana ichu waldi dafa keset gum kan kawita monem waldi dan garturan ste kanan to kot ada no da dide tasayu akam tu kenu arkan ichu na na ya rubai naga mukasiran waldi ada tanu kana daga anguddade sanarra kan kai didda ifsachiron tsarre calati ani dide arkan kenu akwa mukichu qotto daf gadinjen an gadinjedu akase dubinsa uguma kara yunismo gosti tokko jira sanarra ka yedi kanagala darbu ka wana kasiba babada jira woti kate kitaba sinsa ka mushe garu inma waliya da ci sutati an jedu dan
wangudat mega walaroma tokko notime
beekum samu wallaluma dulluma mo sabiyuma gowuma da akajidan garramuma wol olchuda wolitolu kannamuma mal sababni mal yakine badi kamin mal dalagne etiyu ugambade idde dabe sobni kae soban gobe ofilal me ya intalo oh millatu me ya gurba bakka kami hirinni ke eessa keetu fafaqaba eessa cabde eessa citte eessa domte eessa jaamte maal keetidha kan naafate fafanamo nafa keeti kan xuroofte eenyun caalaa injiroofte egaa maali maalifire kan jibbamte kan tufamte namummaa kee kan haalamte harree waliin lakkaamte maal cubbuun kee maal maqxeeti yakka maali dalagdeeti hunda keessa maaliif caalaa maa gulluqaa inni keeti yaa madaasaa yaa gubaasaa
singalateeffadha keessummaa koo ta'uu keetiif
atuma yeroo kanaa kennu dhugaa dubbachuuf baay'ee galatoomii carraa kana baay'ee galatoomii dhugaa
nagaa.
Hordoftoo ta Kenya mariin kun kana qofaa miti guutummaa isaa miidiyaa hawaasaa keenyarraa hordofuu dandeessan. Kanatti aansuudhaan akkaataa hojmaata mana maree Ameerikaa ilaalchisuudhaan ibsa dhihaate dhiheessina.
Akkadamee seera baastuu mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti Koongirasiin seera biyyattii yaada dhiheessuudhaa fi raggaasisuudhaaf itti gaafatamummaa qaba. Haa ta'u malee waggoota dhiyoodhaa as seeronni mallattaa'uudhaaf gara deeskii pireezidaantitti dhaqan xiqqaachaa dhufaniiru. Koongirasiin Yuunaayitid Isteets 218ffaan bara 2023 walga'iisaa jalqabee oggaa keessatti wixinee seeraa 34 qofa raggaasise. Ansan duraatiin walitti hoolaallee Koongirasiin 208ffaan wixineewwan 197. 98ffaan immoo wixineewwan 221 raggaasisan. Dubbiin kun an dhufee polaarizeeshin yookaanis gargar fageenya gareelee siyaasaa dabaluu qofaan odoo hin ta'in caasaa addaa qaamni koongirasii lamaan itti hojjetaniini. Yaadni manni maree seera baasu kun mana maree lama paarlaamaa Biriteen irraa madde. Manni maree bakka bu'oota uummataa uummata bakka bu'uudhaaf yaadame. Manni maree Lords jedhamu immoo qaama ogeeyyii seerotaa yaadamaan gamaagama dhiheessan ta'uudhaan ture. Hundeessitoonni Ameerikaa modeelii kana fudhatanii yaada addaa itti dabalanii ijaaran. Biyyattiin akka konfedereeshinii mootummaa abbaa biyyummaa qabanitti waan jalqabdeef kutaalee biyyaa walqixxee bakka bu'uudha fi kutaawwan baay'ina jiraattotaatiin caalan sagalee isaanii calaqqisiisuu hedduutti waldhibdeen uumameera. Yaadamni sun kutaawwan biyyattii tokko tokkoon akkaataa baay'ina uummataatiin mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti wal madaaluudhaan bakka bu'oota akka qabaatan seenetii keessatti garuu kutaawwan hunduu bakka bu'oota qixxee akka qabaatan godhee araara fide. Bakka bu'iinsi waliigalaa koongirasii tokko tokkoon kutaalee biyyattii filannoo pireezidaantii irratti sagalee isaaniitiif kennamuun murteessa. Kun immoo filattoota kutaalee xixiqqoo keessa irratti dhiibba uume. Har'aan tana seenetiin Ameerikaa miseensota dhibba qaba. Kutaawwan biyyattii hundumtuu seenaatoroota lama laman qabanii jechuudha. Manni maree immoo bakka bu'oota 435. Miseensi tokko kutaa biyyattii keessaa namoota gara 700 fi 600 qabu bakka bu'a. Manneen maree lamaan seera baasu sagalees kennu. Garuu wixinee galii dhiheessu mana maree qofa. Wixineen seeraa mana maree kun kan dhiyaatu yeroo afyaa'in mana mareetti koreettii ergama yoo ta'u wixineen seeraa seeneeti garuu seenaatarii kamiinuu waltajjiidhaaf dhihaachuu danda'a. Aangoorraa kaasuudhaan walqabatee manneen maree lamaan gahee adda addaa qabu. Manni maree adeemsa kanaan jalqabu waggaa ta'u himannaa dhiheessuudhaa fi dhiisuu irratti sagalee kenna. San booda seeneetiin dhaddachaa geggeessu sagalee kennuudhaan yakkamaa yookaan immoo bilisaa jedha jechuudha. Garaagarummaan barbaachisaan biraan filibaster waan jedhamu kunis sochii seenaatarii kamiyyuu yeroo murteeffneef falmii baasuudhaan sagalee shan keessaa harka sadii hoo qabaatetti ugguruu an danda'u. Oggoota dhiyoodhaasitti polaarizeeshiniin dabalaa dhufuun isaa gareen xinnoon yookaan immoo maayinoriitii seeran harka caalan ugguruuf waan kun dhiibbaa hamaa fidaa dhufeera. Kunis wixineen seeraa kamuu seeneetiidhaan raggaasisuudhaaf sagalee olaanaa 60 barbaachisaa jechuudha. Manni marichaa filannoo filibaster waan hin qabneef sagalee caalmaa salphaa qofa barbaada. Dhumarratti wixineen seeraa kamuu seera ta'uuf mallattaa'uuf mana mareetii fi seeneetiin raggaasifamuu qaba. Kunis keessumattuu manneen maree lamaan paartilee adda addaatiin an to'ataman yoo ta'e rakkisaadha. Oggoota kurnan darban keessa waldhabdeen paartii yeroo yeroon filibaster kaasuun yookaan immoo gola guutummaatti haquun mana maree seera baastuu tokko deeggaruun seeneetiin haaromsuuf waamicha akka godhamu taasiseera. Garuu caasaan isaanii heera mootummaa keessatti waan galmaa'eef qaamni koongirasii lamaan gara fuulduraatti itti fufuusaanii waan oolu miti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaan hordofuun dagatinaa gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree kan isin keessummeessantu Jubee Horaati. Qophii boriin olitti deebina. Nagaatti bula.